Campus FM je prezenta.
Mil-bokka ta' xelxex.
Stejjer li ġraw ta' Maltin u Awċin taħt il-madmat ta' illet il-għadu.
It-tifkirit ta' kuljum, ta' poplu fi gwerra, twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal-darbuħra nil-qakom miej Anton Farrugia għal-programm ieħor fis-sensiela Mil-Bokka ta' Shelter fuq Campus FM. Fil-programm ta' din il-ġimgħa ser inkomplu inwasslulkom aktar rakkonti li seħħew verament, rakkonti li huma marbutin ma' żmien it-tieni gwerra dinjija fuq il-Gżejjer Maltin. Fil-programm tal-lum ser nerġgħu morru fil-gżira ta' Għawdex fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Se naraw it-tifkiriet ta' diversi nies, tifkiriet illi ġew miġburin minn Charles Bezzina fil-ktib tiegħu Meta karbet is-sirena. Tifkiriet tal-gwerra f'Għawdex. U sejrin propju nibdew bit-tifkiriet ta' Joseph Said minn Nadur Għawdex. L-10 ta' Ġunju 1940 Lejlet l-ewwel attakki fuq Malta mill-ajruplani Italjani kienet ġurnata komuni. Dejjem tistenna, dejjem imwerwer, dejjem imħasseb. U fuq kollox ma tafx ġej għalik. Li kien żgur huwa li konna sejrin mill-ħażin għall-lar. Biss dik il-ġurnata kienet xi ftit aktar tensa minn ġranet oħrajn. Qalbna kienet qed teħber illi waslet is-sija. Meta Mussolini fil-għaxija nstema minn fuq ir-radju iħabbar li l-Italja daħlet fil-gwerra kontra l-Ingilterra, lura kienet għalina faqqet is-sentenza. In-Nadur, fost l-ftit illi kienu jafu b'dan il-għawċ, kien hemm Franġisku Butiġiċ, ex-għallim u organista tal-Knisja tan-Nadur. Dan Franġisku, xwejja bil-pipa tal-ġibs, li bil-kemm se ta' jżomm f'ħalqu minħabba r-roda ta' xuftejh, iżda kien bniedem ta' rispett u simpatija. Kien diġà beda jirrakkonta b'dak illi sema. Ħafna milli kienu jisimgħuh ma tantx ridu iniżluha u għalihom kien qisu ma ġara xejn. Xi wħud sa ħansitra qalu li din kienet qlajja. Sa filgħaxija kulħadd kien beda jgħid tiegħu u bl-imħatra min jaqla xi waħda. Il-qlajjiet kienu komuni ħafna. Bħal f'kull post ieħor f'Malta Għawdex, fil-lejl ta' bejn l-10 u l-11 ta' Ġunju, in-nadur kien hemm nies li raqdu b'moħħhom mistrieħ. Fis-sewwa ma kinux għadhom jafu x'ġara jew x'qed jiġri, ma kinux jafu li f'dak il-ħin stess huma qorreqdin, l-ajruplani Taljani kienu qegħdin jabbu l-bombi r-rieda tagħhom fi sqallija biex ma s-sebħ jitfawhom fuqna. Kienu sewa sew is-7 neqsin kwart ta' filgħodu. X'ħin f'daqqa waħda instamgħu t-tieri mill-assa tal-Pulizija tan-Nadur. Dan kien sinjal ta' ħbit mill-ajru. Dak illi kien ilna nistennew kien issa wasal. In-nies dak il-ħin kienet imqasma min id-dar, min sejra x-xogħol, min il-knisja, min jixtri u min barra għal xi qadja. In-nies li kienu ġewwa ħarġu barra minn djarhom u f'daqqa waħda kien hemm konfużjoni sħiħa. Kulħadd beda jgħid u jqasqas, kulħadd iċċassa lejn is-sema kaħlani, fejn il-fuq, intlemħu seba' tikek suwed għaddejjin minn fuq in-nadur. Kienu l-ewwel ajruplani Taljani li ħin bla waqt ġew iżuruna biex jitfgħu r-rigali tagħhom. Mhux il-fjuri, imma il-bombi r-rieda. Ftit minuti wara smajna it-trajt tal-bombi flimkien ma tfaqqieħ tal-kanuni tagħna f'Malta. Min-Nadur raħal fil-Oli kienu jinstemgħu sewwa u dan kien il-kaġun illi għam paniku u biża' kbir. Bir-raġun in-nies infixlet min jiġri, min jitlob u min ma jaf se jaqbad jagħmel. F'kelba waħda diżordni sħiħa. Kienet dera li tkexkxek, dera li tibqa' imsamra f'moħħok. Dan kien ukoll il-ħin tal-venda għar-Rabat. Iżda ix-xarabanks illi kien hemm alla mamilhom. Kien hemm min jipprova jagħmel il-kuraġġ lil dawk imbeżza, imma dan kien kollu għalxejn. Tant kienet kbira laqgħa li ħakmet lin-Nadur li xi studenti min-Nadur li kienu qegħdin jistennew ix-xarabank fejn San Giuseppe tal-Qala qalu li l-ajjat tan-nies kien jinstema' minn hemm. Fu wieħed mill-attakki li kienu saru dakinhar wara nofsinhar, il-Fortizzi ta' Malta fetħu n-nar kontra l-ajruplani Taljani. Minn fuq il-bjut tagħna bdejna naraw ċapeb bojot fis-sema. Billi xi fortizzi kienu jiġu n-naħa tat-tramuntana ta' Malta li tħares lejn Għawdex, il-balal tal-kanuni bdew jisplodu fuq ir-rieħ ta' Kemmuna. Id-duħħan tal-balal kien donnu sħabiet bojot li deru isom parachutes minn dak il-oli. F'dak il-jum Għawdex ma ġarrab xejn, għalkemm il-biża u l-paniku fost l-awċin ma naqsux. Ta' bil-ħaq, ħadd ma kien jaf se jiġri. Kulħadd kien biss jistenna l-għar ġej fuqu. U Għawdex kien mingħajr difiża ta' xejn u kien f'pożizzjoni kera. Biss fil-jiem ta' wara ħafna refuġjati ġew Għawdex u uħut minnhom sabu kien ukoll in-Nadur. Dawk kollha li kienu jafu li xi ħadd jew kellhom xi qraba malajr sabu fejn idabru rashom, kull kamra battala u kull dar li kien hawn in-Nadur malajr imtlied bir-refuġjati Maltin. Għamlu użu minn kollox biex ġew minn Malta, karozzi, trakkijiet, karettuni u kollha mobbin saru ħommhom. Fi żmien qasir, in-Nadur kien miżgħud bir-refuġjati. Għalbidu, mijiet ta' refuġjati jinġabru għal-ken saħansitra taħt is-siġar f'xi wiet. Oħrajn għadu għal ftit f'xi erien illi kien hemm mxerdin fl-eliq tan-Nadur u daħlet orrot. F'dik il-ħabta, in-Nadur ma konx tiltaqa' ħlief ma' Maltin. Li malajr integraw ruħom mal-ħajja u drawiet tan-Nadur. In-numru ta' refuġjati kompla jiżdied aktar ma f'Malta ħraġet il-gwerra. Bekk, dawk li ftit postijiet in-Nadur illi kienu għadhom battala, malajr intlew bin-nies. Irzzieċet, djar antiki u mudlama, laqgħu fihom nies li qabel kienu jgħixu fil-lussu. Kwantità kbira ta' nies kienu jgħixu kif jistgħu f'kamra waħda. Tant kien hawn refuġjati jiġru mas-saqajn li xi nadurin għalbhom ħanina laqgħu għandhom Maltin fid-djar tagħhom stess. Il-gwerra bidlet totalment il-ħajja normali illi konna imdorrijin biha. Paolo Said ta' Zogrok, il-kebbies tal-fanali tal-petrolju, ma baqax jidher kull filgħaxija bis-sellum fuq spaltu u bil-landa tal-petrolju biex jixel il-fanali tat-toroq. Il-blackout issa kien isaltan fuq kollox. In-nadurin bdew ireknu ħwejjeġ tal-ikel iżjed minn qabel. Meta l-ġuħ beda jafas, kulħadd beda jdabbar rasu, u l-kontrabandu li beda għaddej fil-gwerra kien wieħed kbir ħafna. Mikil Kabilleri, ta' Sufa, ma baqax joħroġ bħas-soltu bil-bal u l-karettun, jonfoħ u jdoq il-bronja biex jiġbor il-qamħa tħin bil-mitħna tar-riħ li kellu fit-triq Grunju. In-nadur. It-tħin tal-qamħ fil-beraħ spiċċa għax ħadd ma kien irid juri li kellu l-qamħ maħżun minħabba l-biża li dan seta' jispiċċa għand il-gvern. Għalhekk, minn kien ikollu xi qamħ tħin kien jiftiehem ma' Mikieli biex bil-lejl imur bil-moħbi għandu u jitħnu fil-mitħna tiegħu. Anki l-bdiewa bdew jaħżnu mill-frott u mill-prodotti tal-għeliq tagħhom. U naturalment, bdew iżommu idejhom kif ibiegħu u lil-min. Billi bir-raġun kien hemm skarsezza, l-affarijiet bdew jinbelaw b'ħafa kbira u bil-għoli. B'konsegwenza ta' dan, l-affarijiet tal-ikel bdew jinħbew u ma baqgħux jidru iżjed għand tal-ħwienet, għax dawn reknu dak kollu li kellhom. It-tqiq ħażin kien jinxtara flokin trema u bih kienu jagħmlu kif jistgħu xi ftajjar u jpoġġuhom fuq il-ġamar biex isiru. Ħafna u ħafna nies min-nadur kienu jagħmlu hekk. Bosta wkoll kienu jidħnu l-qamħerrun bil-mitħna tal-kafe u wara dan kien jissajjar bħala qasida. Fiftit kliem iċ-ċajt flikel kien spiċċa. Kulħadd kellu jiekol dak li jsib. Min kollox għaddejna. U ħafna nies kellhom jikkuntentaw bil-minestra tal-Victory Kitchen, bil-laħam tal-mosu taż-żiemel, il-ħobs ismar flok bajdani, il-ħut fil-lanet u bil-marġarina b'tuma oħra. Iż-żejt imranġat u x-xaħam skadut kellna inniżluhom ukoll. Ir-raħal tagħna fejn kellna stazzjonati suldati Ingliżi u Amerikani kellu jmissu wkoll mill-flagell illi kienu għaddejjem minnu il-Maltin. F'Jannar 1942 in-nadur sofra żewġ bombardamenti qawwija ħallew wara jhom imwiet, ħsara u korrimenti. Niftakar kien is-Sibt 3 ta' Jannar 1942. Waqt li l-biċċa kbira tan-nies tan-nadur kienet għadha rieqda, qabta ta' l-erba' u kwarta filgħodu, bosta min-naħa taħida semgħu il-magni mqansħa ta' ajruplan mobbi bil-pis tal-bombi. Ħabta u sabta, mingħajr ħadd ma kien jistenna, dan l-ajruplan, flok ma baqa' sejjer lejn Malta, żera il-bombi li kellu fuq in-nadur. Kienet strina lill-poplu tan-nadur. Ġrat ħerba sħiħa. Waqgħu xi djar, oħrajn intlaqtu, u żewġ persuni sfaw mejta mingħad ta' midruba. L-aktar toroq li ntlaqtu u li fihom iġġarfu xi djar kienu triq il-mitħna l-qadima, triq ħatar, triq Grunju, triq tas-Sajd u triq xuf ir-riħ. Id-djar li ntlaqtu saru bord ġebel. Oħrajn kienu f'sura li ma setgħux jgħixu nies fihom. Fit-triq Grunju intradmet u mietet it-tarbija Karmen u Gatt. Fit-triq il-mitħna l-qadima intrada mumijiet Ġanni Mejla. Dan Ġanni, aktarx illi x'kien sema l-bombi neżlin, għamma l-ajr mis-sodda u prova jilbes biex joħroġ. Meta d-dar illi kien fija iġġarfet u radmitu. Aħna, tal-familja, niftakar konna reqdin. F'daqqa waħda smajna ħsejjes kbar u splużjonijiet tal-biża. Qatt ma konna smajna ħsejjes bħal dawk, ħsejjes li donnhom kienu ġejjin minn taħt l-art. Dawn bdew iredu d-dar tagħna mis-sisin tagħha. Kienu l-bombi li kienu intefgħu fit-toroq li semmejt qabel. Waħda minnhom ġiet preċiż fuq dar fi triq ħatar, kantuniera mat-triq Grunju, xi 100 metru l-bogħod u faċċata tad-dar tagħna. Ma l-isplużjoni tal-bomba, id-dar tagħna tredet u riedet tinqala mill-qiegħ. Is-sodda tiegħi spiċċat f'nofs il-kamra, fil-waqt li ż-żewġ bibien tal-kamra fejn kont triq qed infetħu beraħ u nqalgħu miċċaċċis. Jien qomt stordut minn fuq is-sodda u ġrejt għall-kamra fejn kienu reqdin tal-familja. Fil-familja qam ġen u nfxilna. Ridna naraw u x'kulħadd kien qawwi u sħiħ. U x'kulħadd kien għadu ħaj. F'daqqa waħda bdejna nisimgħu taħbit qawwi fuq il-bib ta' barra u għajjat ta' Carmen, Carmen, għadkom ħajjin. Missieri kien pront mar fil-kamra tal-gallarija biex jgħid lin-nies li kollox kien sew. Iżda l-bib tal-gallarija ma setax jinfetaħ. Bil-blast tal-bomba kien bieba fuq oħra. Fl-art niftakar kullimkien biċċiet u frak tal-ħġieġ. X'ħin rajek missieri mar fit-tieqa tal-kamra l-oħra. Din kienet miftuħa beraħ bil-ħġieġ imkisser imxerret mal-kamra kollha u l-injam tat-tieqa żlugat. Mal-art kien hemm ukoll xrapnel tal-bomba tal-azzar. Kienet twila fuq piet u wiesa 7 pulsieri. Kien fiha xi wiżna. Mid-dera tal-ħxuna tax-xrapnel, il-bomba li splodiet faċċata tagħna kienet imdaqsa sew. Min hemm missieri kellem lin-nies li ħasbu li konna mejtin. Ix-xukkjati nżilna l-koll isfel u ħriġna l-barra inwensu li xulxin. Kellna fuq naqata kbira. Barra t-triq, ir-rieħa tal-porvli tal-bombi, imħallat mar-rieħa tal-ħaxix u mar-rieħa tal-weraq tal-bajter tax-xewk, imqatta bil-bombi, kienet toħodlok l-istonku tiegħek. L-arja kienet mimlija b'duħħan oħxon qisu ċomp. Kien qisu l-aħħar tad-dinja. Kulħadd kien maħkum minn biża' kbir. Issemmi il-mejtin u l-feruti, il-ħsara li ġrat u l-bqija. X'ħin derli irħejtilha lejn il-Knisja. Għax billi kienet għadu dlam ma ridx immur nara dik il-ħerba ta' bini mġarraf u dawk il-mejtin tal-gwerra. Ma kellix kuraġġ biżejjed noqgħod nisma' dak li l-fieq kollu. Minn dakinhar il-quddiem, in-nies ma baqgħux jissugraw jorqdu fi djarhom. Kulħadd beda jdabbar rasu fix-xeltrijiet li kien hemm. Oħrajn fiċċew l-erjien ta' daħlet orrot. Dawk li ma setgħux idabru rashom bdew jorqdu fis-sagristija tal-Knisja. Anki l-Arċipriet, Don Giuseppe Cassar, dabbar rasu u beda jorqod fil-kampnar ta' Tramuntana. Iżda minkejja dan kollu min qad basar li ftiġranet wara fil-15 ta' Jannar tal-1942 in-nadur kellu jmissu bombardament eħrax minn ta' qablu. Imma dik hija storja oħra. Naddu issa biex nisimgħu it-tifkiriet ta' Kelinu Xiberras minn ta' Sannat, tifkiriet li wkoll ġew imniżlin fil-ktieb meta karbet is-sirena, tifkiriet tal-Gwerra f'Għawdex, ktieb ta' Charles Bezzina. Għalkemm kont għadni daqsxejn ta' tfajjel, nista' ngħid li t-tieni gwerra din hija niftakarha tajjeb ħafna. Mhux biss niftakar ħafna ġrajiet li għaddit minnhom iċkejkna art twelidi, iżda wkoll dak li kien qed jiġri fid-dinja ta' madwarna. L-aktar meta bdejt noqrob lejn 12-il sena. Jien minn dejjem kont inħobb naqra, normalment il-Berqa li dak iż-żmien kienet gazzetta popolari ħafna. Iżda llum f'dawn il-ftit reminiscenzi, nixtieq nikkonċentra ftit dwar dak li għaddejt minnu jien u xi ftit minn sħabi tampari li konna ngħixu f'ta' Sannat. Ma kienx żmien sabiħ, għax meta bdejna nisimgħu bl-ewwel ħbit mill-ajru fuq bliet u rħula f'Malta
1940 u blimwiet u l-ħsarat li kienu qed iseħħu, kulħadd beda jibsa. Il-provisti tal-ikel ukoll bdew jonqsu hubek ħafna ħwejjeġ neċessarji għall-ħajja bħalma huma t-tqieq, iz-zokkor, l-aġin, iż-żejt, il-petrolju u affarijiet oħrajn kienu qed ikunu razzjonati. Fatt ta' familji li dakinhar kienu aktarx numerużi għax kienu jgħoddu aktar minn sitta, beda jinħass in-nuqqas tal-ikel. U bekk xi ftit ta' tbatija ma naqsitx. Fl-iskola l-qadima ta' Sannat kien hemm fl-1941 stazzjonat reġiment ta' suldati Ingliżi. Fosthom niftakar sew reġiment ta' Dorsets. Dan kien l-aktar wieħed popolari ma' tfal. Aħna konna nieħdu pjaċir u niċċassaw narawhom b'dawk l-uniformijiet tagħhom, armati blazzarini u l-bajonetti, jagħmlu l-eżerċizzi b'dixxilpina stretta fit-toroq u l-pjazzetz. Niftakar sewwa meta aħna konna nħobbu nirrepetu l-kliem tal-ordni illi kien jgħajjed is-surġent maġġur jew xi uffiċjal ieħor li kien inkun inkarigat mir-reġiment. Wara li kienu jispiċċaw mid-drill u jirritornaw lejn l-iskola fit-triq il-kbira. Aħna qatt ma konna nonqsu li mmorru ħdejn l-iskola nitolbuhom xi biċċa ċikkulata, xi pakkett biskuttini, xi landa bollu beef jew bacon, li huma kien ikollhom u aħna le. Bosta drabi kienu jagħtuna u jagħtuna minn qalbhom. Imbagħad ferħanin sentiru konna nerġgħu lura lejn id-dar biex naqsmuhom mal-ġenituri u maħutna. Barra mill-iskola f'ta' Sannat kienu wkoll stazzjonati fl-1943 is-suldati fil-wilġa tal-qasam li jinstab bejn ta' Sannat u ta' ċawla. Dawn kienu armati bil-kanuni u kienu jgħixu fil-kampijiet fejn it-triq prinċipali li tieħu għar-Rabat u t-triq li tagħti għax-Xewkija. Sewwa sew lejn in-naħa taċ-ċimiterju ta' Sannat. Niftakar konna morru narawhom iħafru t-trinek fil-ħamrija u jipoġġu l-kanuni li kienu ta' ċertu daqs mhux ħażin. L-għaxqa tagħna tfal kien li noqogħdu nosservaw lis-suldati waqt ix-xogħol tagħhom. Kienu saħansitra jiġu fil-ħwienet tax-xorb ilegħi l-guxi tat-zambit u anki jilagħbu l-karti. Xi ftit minn dawn is-suldati kienu wkoll bdew jinnamraw ma' tfajlijiet tar-raħal. Kultant kienu jixelu ċerti kuċinier disposable li kienu forma ta' bott bit-tlieta jew erba' widnejn imwaħlin. Fuqhom kienu jpoġġu xi taġen jew jaqlu l-bajt u l-bacon u jħallu xi stanja ta' misħun u jagħmlu t-te. Ħafna mis-suldati bdew jitħaltu ġmielhom man-nies tar-raħal. F'dak iż-żmien, missieri li kien bennej, kellu mqabbel għandu sinet raba ta' madwar 11-il tomna fil-ħara ta' Saguna. Dan ir-raba kien jaħdmu ftit ftit kif jista' wara l-ħin tax-xogħol tal-bini. Kien iħobb joħodni miegħu fl-għalqa biex fil-ftit illi kont naf kont tnejnu. Mhux darba u tnejn waqt illi konna nkunu fil-għalqa, konna ninsertaw xi ġlied bejn l-ajruplani flajru li lien mill-irdumijiet ta' ċenċ u dawk tal-bardan. Waqt dawn l-iskontri ħoroġ ġieli rajna xi ajruplan jaqal baħar. Missieri kien jgħid li biex meta xi wieħed mill-ajruplani naraw ħriesaq lejna fil-baxx u jkun tal-għadu, naqbżu għal-ken wara l-ħitan tas-sejjieħ. Kien iwiddibni, x'mhux l-ewwel darba li l-ajruplani kienu jimmaċinganjaw persuni li jkunu fl-għeliq jaħdmu jew jiraw il-merħlijiet tagħhom. Niftakar ukoll li waqt xi ħbit mill-ajru bil-lejl fuq Malta, aħna flok nidħlu fix-xeltrijiet, konna nitilgħu fuq il-bejt tad-dar, minn hemm konna naraw xeni fl-ajru li kienu jkexkxuk. Etajja ta' ajruplani Ġermaniżi, lesti biex ibatlu t-tabija tagħhom fuq postijiet strateġiċi, kienu jinqabdu fir-raġġi tas-searchlights. U mijiet ta' balal tal-kanuni tal-art, konna narawhom jisplodu madwar l-ajruplani maħkuma fir-raġġi. Kemm il-darba kien ikun hemm xi direct hits, u l-ajruplan mill-qut kien idub u ma nibqgħux narawh aktar. Ħaġa li naħseb li kienet karatteristika għar-raħal tas-Sannat hija l-kalkara tal-ġir. Biex jifrankaw ftit petrolju, il-ġenituri kienu jibatuna bl-istanjati tal-kafe biex nagħluhom fuq il-bokka tal-karkara li kienet kummiksija bil-laqx mikwi. ftit minuti l-misħun kien jali, u aħna konna nerħu għalejn id-dar biex nitrejqu b'xi ftit kafe sħun. Kafe li konna ninkaljaw u nitħnu aħna stess. Billi l-kafe kien skars ħafna, niftakar li ommi kienet tinkalja l-qamħ, titħnu u tħaltu miegħu. Biex nifrankaw iżjed petrolju nixelu l-lampi, konna nsajru fil-kwiener. Konna nitfaw fihom il-ħatab nixef imqattar iq u nsajru. Nhar is-Sibt l-10 ta' Ottubru 1942, waqt ħbit għall-ħabta tal-10 u kwarta filgħodu, ir-raħal tagħna kien il-mira ta' żewġ ajruplani Ġermaniżi. Dawn irħew il-bombi tagħhom fl-inħawi ta' triq il-kbira, triq Saguna u l-viċinanzi tagħhom. F'dak l-arħbit li qatt raqgħux, ħafna bini ġarraf, 18 ruħ mietu u madwar 70 spiċċaw feruti, ħafna minnhom gravament, fosthom jien u tnejn minħuti. Fost il-bini mġarraf kien hemm l-iskola li parti mis-soqfa tagħha u waqgħu għal kollox. Konsegwenza ta' dan, it-tfal bħali bdew temporanjament jitalmu f'dar kbira f'numru 18 fil-pjazza tal-Knisja u f'numru 37 triq il-Knisja. Sakemm tranġat l-iskola mill-ġdid.
Dak il-qari illi llum għaslitna mill-ktieb ta' Charles Bezzina meta karbet is-sirena tifkirijiet tal-gwerra f'Għawdex, u wasalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa issensiela mill-bokka tax-xelter fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkont din is-sensiela, jiena Andrew Farrugia mill-naħa tiegħi bismi u tisem it-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi, nawguralkom ħasimna tnejn aktar saħħa. U aktar sija.
Għadkom kem smajtu mil-bokka ta' xelter.
It-tifkiriet ta' kuljum ta' poplu fi gwerra twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.